Крушево, градот со душа. Велат дека градовите имаат душа. Тоа се места каде што се дише слободно и каде што можеш да се доживееш себе си комплетно. За некого тоа е главниот град на една земја. За друг, место каде што има езеро или море. За трет, планината е пресуден фактор. Крушево е град што ги плени љубителите на планината, на здравото живење и на едноставноста на секојдневието. Удобно е сместен во преградките на Бушева планина, на надморска височина од 1350 метри. Крушево е највисокиот град на Балканот и еден од најстарите и најубави градови во Македонија, со околу 9600 жители. Се верува дека датира од 15. век, со првите влашки доселеници од Москополе. Во градот Крушево денес постојат 12 маала – Влашко, Таше, Струнка, Буша, Арбинеш, Коку, Мијачко маало, Горно маало, Крстот, Матак, Череш и Дјупско маало. Во периодот на турското владење Крушево било мало село. Како развиена и организирана градска населба се формира кон крајот на 18. и почетокот на 19. век. Инаку за време на Илинденското востание Крушево е ослободено на 2. август 1903. година. И тука е формирана Крушевската република. Републиката постои од 3. до 13. август, а низ битките за одбрана на републиката градот ќе биде запален и ограбен. Денес Крушево важи за еден од најпријателските градови во Македонија. Таму крушевчани ќе ве пречекаат со насмевка и добар збор. Сакате оригинален крушевски локум? Нема проблем. Веднаш ќе ви кажат каде да го купите. Ви треба препорака за убаво јадење. Ќе се јават во ваше име да резервираат. Кога ќе бидете во Крушево, секаде ќе се движите пешки. Ќе го оставите автомобилот штом ќе дојдете и ќе го заборавите до заминувањето. Ќе се подсетите како е да пешачите и да си ја вратите кондицијата. Ова посебно ќе го почувствувате кога ќе одите на кај спомен куќата на Тоше и ќе продолжите спрема Македониумот, па од другата страна кон Мечкин камен, а попатно ќе направите некоја фотографија среде природа. Градот е убав во текот на сите годишни времиња. Во кој период ќе го посетите, зависи од вас, односно од тоа дали сакате да уживате на снег или сте љубители на сонце и на зеленило. Се едно, очекувајте да го доживеете со сета негова историја и во сета природна убавина.